Новини Радіо Свобода.
В українській столиці 19 година. З вами Зіновій Фріс. Усім добрий вечір. Під час вибуху на пляжі в російському місті Сочі одна громадянка України загинула та ще одна отримала численні поранення. Про це повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України з посиланням на інформацію Генерального консульства України в Ростові-на-Дону. Вибух в Лазарівському районі Сочі на пляжі стався у четвер вранці, спрацював невстановлений вибуховий пристрій. Двоє людей загинуло, 13 поранені. На Прикарпаття прибула група представників ООН для ознайомлення з ситуацією в постраждалих від стихії районах. До складу комісії входять експерти з подолання наслідків природних катастроф, розвитку інфраструктури, безпеки та комунікацій. Очолює групу постійний координатор ООН в Україні Френсіс О'Доннелл. Тимошенко просить президента скасувати парад до Дня Незалежності через повені на заході України. Натомість глава секретаріату президента Віктор Балога назвав цю пропозицію прем'єр-міністра черговою спекуляцією на проблемах країни. На підготовку та проведення параду передбачено 70 мільйонів гривень.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Грузія заявила про одностороннє припинення вогню в зоні конфлікту в Південній Осетії. За словами державного міністра Грузії Темури Якубашвілі, Тбілісі хоче продемонструвати владі в Цхінвалі все безглуздя збройного протистояння. Влада Південної Осетії раніше звинуватила Грузію в підготовці широкомасштабної агресії. Внаслідок перестрілок у четвер в зоні конфлікту, за даними Тбілісі, загинув один грузинський миротворець, четверо поранені. Про втрати з південно-осетинського боку не повідомляють. Джордж Буш прибув до Пекіна. У п'ятницю президент Сполучених Штатів буде присутнім на церемонії відкриття Олімпійських ігор. Перед початком візиту до Китаю президент Сполучених Штатів скритикував китайську владу за переслідування прихильників демократії та громадянських свобод. Америка рішуче виступає проти арештів дисидентів та правозахисників у Китаї. Ми виступаємо за підтримку свободи преси, свободи зборів і прав трудящих. І робимо це не тому, що хочемо протистояння з китайськими лідерами, а тому, що дозволити власному народові бути вільнішим – це єдиний шлях до повнішого розкриття Китаєм свого потенціалу, заявив Джордж Буш під час поїздки країнами Азії. Китайська влада відреагувала на заяву Буша, зазначивши, що виступає проти будь-якого втручання у внутрішні справи КНР. У Пакистані оголосили про початок імпічменту президента Мушарафа. Про початок процесу імпічменту Перевеза Мушарафа заявила правляча коаліція. Керівництво коаліції впевнене в необхідності почати процедуру імпічменту, заявив лідер Пакистанської народної партії Асіф Алі Зардарі.
Говорить Радіо Свобода. Усім доброго вечора. Сьогодні четвер, 7 серпня. Це передача «Свобода сьогодні» і з вами я, Мар'яна Драч. З вересня українці платитимуть за газ більше. Чи розв'яжеться проблему безпеки українських газових артерій?
Потрібно міняти підходи і реорганізовувати газовий сектор в цілому.
В Грузії нові сутички і нові жертви. Хто допоможе розв'язати конфлікт у Південній Осетії?
Росія це може зробити. Звідтіля корні йдуть.
Повинні сісти самі. Осетинці, грузини.
Хто заважає покарати замовників вбивства Георгія Гонгадзе? Почуємо вдову журналіста.
Якщо Олександр Мороз зараз має якісь додаткові дані про цей зв'язок і чи є Кучма замовником чи ні, то я вважаю, що його обов'язком є піти в прокуратуру.
І про це далі у програмі після оголошення. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. З вересня українці платитимуть за газ більше. Так вирішила сьогодні Національна комісія регулювання електроенергетики. Тарифи для споживачів зростуть в середньому на 13%, а для тих, хто не має газових лічильників – на 14%. На перегляді тарифів наполягали представники газових господарств, які вчора пікетували уряд. Отримані кошти вони обіцяли вкласти не лише у підвищення зарплат собі, але й у безпеку газорозподільчих мереж. Однак, чи вистачить для цього грошей? Київська кореспондентка Радіо Свобода Марина Пирожук спілкувалася на цю тему з директором енергетичних програм центру «Номус» Михайлом Гончарем.
Такий взаємозв'язок, безперечно, існує. Це необхідне, але далеко недостатнє для того, щоб вирішити всі ті проблеми, які там накопичились.
А якою має бути ціна, на ваш погляд, для того, щоб ці проблеми були розв'язані і щоб безпечно функціонувала ця сфера?
Потрібно міняти підходи і реорганізовувати газовий сектор в цілому і в цьому контексті вирішувати проблему і газорозподільчих мереж, і функціонування взагалі ринку газу в Україні. Якщо не буде відповідного зростання ціни на газ для внутрішнього споживання, то знову ми підійдемо до необхідності через певний проміжок часу робити таку саму ж дію.
Тобто проблема лише консервується?
Так, так.
Пане Гончар, про необхідність модернізації газопроводів говорять як урядовці, так і експерти, і безпосередньо працівники галузі, які ще й до цього кривдуються на низькі зарплати. Між тим, ця сфера вже приватизована і далі викликає інтерес у представників великого бізнесу і олігархів. Ви можете пояснити цей парадокс?
Звичайно, ніхто би не рвався так активно взяти під контроль чи приватизувати пакети газорозподільчих мереж, якби це не було вигідно. Це є вигідно. Вигідно це робиться яким чином? За рахунок так званої оптимізації діяльності газорозподільчих підприємств. В зв'язку із недосконалим законодавством, яке не встановлює жорсткої відповідальності власників за підтримання в належному технічному стані газорозподільчих мереж, дозволяються ті дії, які спрямовані на зменшення витратної частини. І таким чином при мінімізації необхідних витратних статей, при використанні різноманітних офшорних компаній, що присутні в ланцюжку розрахунків, досягається певний фінансовий результат.
Тобто законодавство, виходить, сприяє ситуації, коли власники багатіє, а сфера зубожіє?
Недосконалість законодавства є живильним середовищем. І плюс загальна непрозорість функціонування як сектору всього газового ринку також чому сприяє. Тому що, якщо поглянути на структуру власності тих чи інших облгазів, наприклад, то можна бачити, що там значна кількість офшорних компаній, яка в такий спосіб приховує реальних власників.
Що ви радили в цьому зв'язку? Як привчити олігархів дбати про ті сфери, власниками якої вони стають?
Шлях тут один. Відповідні законодавчі зміни до чинного вже законодавства, прийняття необхідних законодавчих актів, які би дозволили показати, хто, власне кажучи, є реальним власником на сьогодні, чітко розмежувати повноваження приватного власника, його сферу відповідальності і те, за що відповідає держава. Тому що зараз виходить таким чином, що всі борги і проблеми вішаються на державу, а прибутки, відповідно, акумулюються у приватних власників. Корумпована система держапарату цьому сприяє.
І повертаючись до змінних тарифів, які запрацюють уже у вересні, на ваш погляд, чи вплине це суттєво на гаманців українців, особливо на сільське населення?
Ну, безперечно вплине. Проте я б не став говорити про те, що це якось там драматично вплине. Ми маємо загальну тенденцію зростання цін, тому газовий соціалізм уже давно мав відійти у минуле.
На запитання Радіо Свободи відповідав енергетичний експерт Михайло Гончар. І це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні в зоні грузинсько-осетинського конфлікту в Південній Осетії відновилися бої із застосуванням артилерії. За даними осетинської сторони, поранено щонайменше 18 осіб, а грузини кажуть про 3 постраждалих зі свого боку. Водночас щойно надійшло повідомлення про те, що президент Грузії Михайло Саакашвілі запропонував південним осетинам перемир'я. За його словами, президент вже дав наказ грузинським силам припинити вогонь і негайно розпочинати переговори. Саме сьогодні мали в Цінвалі відбутися переговори між грузинами та південними осетинами, але їх довелося відкласти. Що було до того, розповість Василь Зілгалов.
Лідер самопроголошеної Південної Осетії Едуард Кокойти обвинуватив грузинську сторону у початку воєнних дій.
Російські миротворці робили все для того, щоб грузинська сторона припинила стріляти по Цхінвалі з мінометів, гранатометів, іншої зброї великого калібру. Однак стрілянина не припинялася, після чого ми вимушені були завдати удару у відповідь. Ми зараз будемо робити все для придушення цього по всіх напрямках.
Грузинський міністр з питань реінтеграції Тимур Якабашвілі у свою чергу звинуватив у початку воєнних дій Південну Осетію.
Вони вигадали новий метод – стріляти по нас з цивільних об'єктів, шкіл, лікарень, так, щоб у випадку вогню у відповідь звинуватити грузинів у варварстві. Це дійсно варварські дії з їхнього боку, бо це вони здійснюють свою пропаганду за рахунок життів, здоров'я і благополуччя громадян.
А президент Грузії Михайло Саакашвілі, перебуваючи в горі поблизу кордону з Південною Осетією, обвинуватив у підігріванні ситуації у цьому регіоні Росію. Москва ж вважає головним ініціатором воєнних дій в Південній Осетії саме Тбілісі. В район конфлікту прибув російський спеціальний посланець Юрій Попов, який висловився за сприяння переговорам між Тбілісі і Цхінвалі. За прямі переговори між конфліктуючими сторонами виступають Сполучені Штати та Європейський Союз. Про необхідність виключно мирного врегулювання в Південній Осетії йдеться і в коментарі Міністерства закордонних справ України. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
А зараз думка експерта, директор Міжнародного інституту демократії Сергій Таран, вважає, що політика України на Кавказі має бути активнішою. За його словами, Кавказ – це одна з небагатьох геополітичних зон, де українська присутність вітається принаймні однією стороною – Грузією.
Кавказ – це одна з небагатьох геополітичних зон, де українська присутність вітається принаймні однією стороною – Грузією. Україні дуже чітко треба зайняти нішу миротворців в цій ситуації і намагатися зробити так, щоб Україна саме виступала третьою стороною у будь-яких конфліктах. Україна могла би дуже серйозно відіграти роль як альтернативи Росії, яка показала свою заангажованість фактично в кожному політичному конфлікті на колишньому пострадянському просторі. Україна має показати, що справді може бути країна, яка є своя, яка не є чужа, але водночас вона може займати нейтральну позицію.
Ми також поцікавилися вашою думкою, хто міг би врегулювати конфлікт в Грузії. Ми чули думку експерта Сергія Тарана, який вважає, що Україна має бути активнішою. А от учасники опитування на нашому сайті radiosvoboda.org мають з цього приводу сумніви. Третина учасників нашого опитування вважає, що третій зайвий, ще третина учасників голосування розраховує на Росію, по 16% на Європейський Союз і Сполучені Штати. А ось думка киян.
Росія це може зробити. Звідтіля корні йдуть. Цей конфлікт звідтіля родом.
Наверное, все-таки надо самостоятельно садить за стол переговоров и ни на кого не рассчитывать. Сначала Россия помогала, обвиняли в том, что там бойовики российские. Теперь Украина помогает в развязании этого конфликта. И получается, что мы уже даем оружие туда. И кто бы ни коснулся, все равно кто-то виноват.
Россия не урегулює, бо там інтереси її. Їй вигідно, щоб так було весь час. Україна сама одна не зможе теж, тому що Росія буде палки в колеса ставити. От якщо подключиться ООН, подключиться НАТО, проти НАТО ніхто не попре.
Кажеться, що ніяк не Україна і не Америка, а Росія може. Вона більше, менш сильніша.
Самим розібратися, тому що, на жаль, тут іде геополітична гра. Боротьба за нічийну територію. І це є глобальна гра між США і Росією. Повинні сісти самі, осетинці, грузини, по-доброму, по-братському, уладнати цей конфлікт.
Грузинсько-осетинський конфлікт для Радіо Свободи сьогодні коментували кияни.
Радіо Свобода і Радіо Рокс представляють спільний проект «Україна вчора, сьогодні, завтра». Щосуботи о 10-й і в неділю об 11-й. Спільний проект Радіо Свобода і Радіо Рокс.
І це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні Олександр Мороз знову пояснював своє бачення справи вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Як наголосив Мороз через прес-службу Соціалістичної партії, колишній президент України Леонід Кучма не замовляв цього вбивства. Журналісти вже вкотре з'ясовують позицію лідера соціалістів. Адже у листопаді 2000 року з трибуни Верховної Ради український політик оприлюднював зовсім іншу версію. Про те, хто ж замовив цей злочин. Послухаймо.
Президент України Леонід Кучма. Причому замовником, який систематично контролював хід припинання свого доручення. В курсі підготовки і здійснення цього замовлення з самого початку був голова адміністрації президента Володимир Литвин. Безпосереднім розробником сценарію і організатором здійснення операції є міністр внутрішніх справ України Юрій Кравченко. З усього цього можна зробити лише один невтішний висновок. На найвищих державних посадах України цілком ймовірно знаходяться кримінальні злочинці.
А вже тепер Мороз говорить інакше. І, зокрема, в березні цього року в ефірі «Радіо Свобода» пан Мороз виклав інше бачення найгучнішого злочину в новітній історії України. Послухаємо.
Його буквально волю, його, до речі, особливості характеру використали абсолютно. У нього було близьке оточення, в тому числі керівник секретаріату президента, який давав відповідну інформацію. Які мотиви були в нього, це хай би слідство визначило. Але Кучма безпосередньо команди там знищити або ще не давав. Мова йде про те, що, видно, хтось, так говорячи російською, підсуетився настільки, що це закінчилося вбивством Георгія Бенгадзе.
А зараз ми запросили до ефіру вдову журналіста Гонгадзе Мирославу. Раніше ви казали про те, що справа Гонгадзе повинна стати і справою Кучми. Колишній президент України заперечує свою причетність до вбивства вашого чоловіка, але тим не менше, ви особисто, чи ви вважаєте сьогодні, що Кучма був організатором цього злочину?
Ви знаєте, у мене ніколи не було, після того, як я почула записи Миколи Мельниченка, записи у кабінеті президента України Леоніда Кучми, у мене ніколи не було сумнівів, що він говорив ті слова щодо Георгія, мається на увазі вивести в ліс, віддати чеченцям. Це ж він говорив це в своєму кабінеті. Запитання про взаємозв'язок між тим, що він говорив, і конкретним виконанням вбивства, тобто вбивством Георгія, повинно з'ясувати слідство. І саме на цьому я постійно наголошую. Якщо Олександр Мороз зараз має якісь додаткові дані про цей зв'язок і чи є Кучма замовником чи ні, то я вважаю, що його обов'язком є піти в прокуратуру і дати цю інформацію. А обов'язком слідства насправді є викликати Олександра Мороза до прокуратури і задати дуже конкретні йому запитання. Виглядає на те, що він все ж таки за останні 8 років володіє якоюсь особливою інформацією, яку поки що не знають ні потерпілі, ні слідство.
Ми маємо заклики Парламентської асамблеї Ради Європи, ми маємо звіти Державного департаменту Сполучених Штатів, у яких щороку мовиться про те, що Україна має довести до кінця розслідування вбивства Георгія Гонгадзе. На вашу думку, що заважає Україні це зробити в сьогоднішніх обставинах?
Заважає відсутність політичної волі, заважає недостатня професійність слідчих органів і також є проблемою те, що вже пройшло 8 років і втрачаються як свідки у цій справі, так і докази. І чим швидше насправді це слідство буде завершено, тим реальніше ми можемо мати у ньому результат.
А коли востаннє ви спілкувалися з генеральним прокурором України чи з президентом України на цю тему? Ющенко казав про те, що довести справу до кінця, розслідування до кінця – це справа його честі. І нинішній генпрокурор також казав, що зробить все від нього залежне.
З президентом України спілкувалася останній раз у 2005 році. Ми намагались співпрацювати чи працювати з адміністрацією президента минулого року. У Генеральній прокуратурі я не зустрічалася з генеральним прокурором, але зустрічалася з паном Голомшою, який відповідальний за це слідство. І також буквально 4 дні назад я черговий раз давала свідчення в Генеральній прокуратурі України.
І ваша оцінка, наскільки зараз Генеральна прокуратура просувається у тому, щоб знайти замовників вбивства?
Оцінку дати не можу, оскільки не знаю, що робить Генеральна прокуратура. Жодної інформації про хід слідства мені не повідомляють. І результатів також, тобто доступу до матеріалів справи я не маю. Я наголошувала на деяких аспектах, які я вважаю необхідно ще раз перевірити у справі. Я маю надію, що щось буде зроблено. Але знову ж таки, це вже поки що за останні 2 роки результатів у цьому слідстві щодо замовників злочину ми не маємо. Хоча слідчий стверджує, що він напрацював багато матеріалів.
На запитання Радіо Свобода відповідала Мирослава Гонгадзе, вдова журналіста Георгія Гонгадзе, якого вбили 8 років тому. В Україні досі шукають замовників цього злочину. Це передача «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Безпека в українському війську. Що ж трапилося на Яворівському полігоні? Чому там загинув юнак?
Враховують, що ці військовослужбовці отримали вогнепальні поранення, які протікають особливо по своїм законам і зазвичай супроводжуються раневою інфекцією. Тобто лікування їх буде тривале.
Кількість живих грошей в Україні збільшилася, кажуть у Національному банку. Що це означає?
На рахунках казначейства величезні кошти, які мають державні структури. Наслідок – це величезний рівень інфляції, який збільшиться до кінця року.
Десант комуністів в Артеку, яка символіка, має бути у міжнародному дитячому таборі. Про це після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Зараз ми продовжуємо «Свободу сьогодні». Наскільки безпечно служити в українському війську? Як інформувало Радіо «Свобода», учора четверо молодих десантників отримали важкі міні-травми. 19-річний солдат Тарас Марків від смертельних ран загинув. Трагедія сталася на Яворівському полігоні на Львівщині. Під час планових навчань розірвався ствол міномета. Причини інциденту з'ясовувала кореспондентка Радіо «Свобода» Галина Терещук.
Лейтенант Олексій Рибай, молодші сержанти Назар Ковбаса та Олександр Веренько з важкими травмами перебувають у військовому госпіталі. Учора усіх їх лікарі прооперували, вийнявши по 2-3 осколки з тіла. Операції були дуже складні і тривали близько 3 годин кожна. Військовослужбовці отримали вогнепальні поранення мінно-зривного характеру. На сьогодні їхній стан залишається важким, повідомив виконувач обов'язки начальника Західного регіонального військового медичного центру Олександр Похлібаєв. Між життям і смертю перебуває 23-річний лейтенант-контрактник Олексій Рибай з Волині. Офіцер отримав складну травму головного мозку. Його життя підтримується штучною вентиляцією легень. Батьки Олександра, почорнілі від горя, не відходять від дверей реанімаційного відділення. Полковник Олександр Похлібаєв розповів, що лікарі борються за життя молодих військових, яких ще раз доведеться прооперувати.
Враховуючи, що ці військовослужбовці отримали вогнепальні поранення, які протікають особливо по своїм законам і зазвичай супроводжуються раневою інфекцією, тобто лікування їх буде тривале.
6 серпня на міжнародній навчальній базі Яворівському полігоні під час планових занять з бойової стрільби розірвався ствол міномета. Міністерство оборони проводить службове розслідування. Попередньою причиною розриву жерла називає технічний або ж людський фактори. До слова, міномет виготовлений ще в радянські часи. Вибух міг статися або ж через його несправність, або ж застарілі боєприпаси, але Міноборони не виключає і людський фактор. Валентин Бадрак, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, вважає, що найвірогіднішою причиною трагедії на полігоні є порушення питань безпеки при проведенні навчань. На думку пана Бадрака, озброєння і підготовка в українській армії ведуться неналежно, і на це мають звернути увагу передусім військово-політичні керівники держави, адже тривалий час армія недоотримує фінансування на бойову підготовку і переозброєння.
Набагато більше, ніж 50% оборонних витрат йдуть на утримання збройних сил, тоді як переважна більшість країн обходиться саме 50%. Далі розподіляють 25% і 25% відповідно на бойову підготовку і переозброєння. От в цьому питанні Україна вже тривалий час відстає.
Після трагічного випадку на Яворівському полігоні Міноборони припинило мінометні навчання по всій Україні доти, доки не з'ясують причини вибуху. Галина Терещук, Радіо «Свобода», Львів.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо «Свобода». Радіо «Свобода». Ми бачимо те, що інші оминають.
Кількість живих грошей в Україні збільшилася. Протягом минулого місяця їхня сума сягнула майже 500 мільйонів гривень. Це на 4% більше, ніж у червні. Збільшився і розмір грошей, які гуляють поза банками. Така статистика, яку оприлюднили сьогодні. Про що ж свідчать нинішні монетарні тенденції, з'ясовувала київська кореспондентка Радіо «Свобода» Тетяна Ярмощук.
У липні кількість грошей в обігу збільшилася на 4%, а протягом року Національний банк очікує, що вона зросте до 40%. Щоб уникнути інфляції, державні структури на початку року намагалися витрачати якомога менше коштів. Тож наразі на рахунках казначейства залишається ще велика кількість грошей, які до кінця року потрібно використати, зазначає в інтерв'ю Радіо Свобода експерт Українського фондового центру Владислав Перевишко. Як наслідок, у наступних місяцях варто очікувати зростання цін, каже він.
Рахунках казначейства величезні кошти, які мають державні структури. Наслідок – це величезний рівень інфляції, який збільшиться до кінця року. Безумовно, ці гроші колись мають піти з рахунки казначейства безпосередньо в обіг. Державні структури будуть проводити закупки, будуть проводити тендери. Відповідно, ціни на ті чи інші товари та послуги будуть зростати. Цього року більшість державних структур занадто тривалий час їх притримували. Це вже питання як до місцевої влади, так, звичайно, і до Кабміну.
Разом з тим, за словами пана Перевишка, якби ці гроші були вкинуті в обіг раніше, інфляція в Україні була б набагато більшою, аніж нині. Тим часом, за даними Держкомстату, протягом січня-червня номінальні доходи громадян зросли майже наполовину. Утім, це не означає, що саме настільки покращився і добробут українців. Реальні прибутки людей збільшилися менше, ніж на 15%. Зараз на одного українця у середньому на місяць припадає трохи більше 1000 гривень. Але рівень життя в Україні справді покращується, каже Радіо Свобода. Вода експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь, хоча й надзвичайно повільно.
Подивимось на кількість купівель нових авто чи нової побутової техніки, то ми маємо зростання. Так само, як ми маємо зростання у споживанні продуктів харчування і по м'ясу, і по молоку, і молокопродуктах. У нас реальне зростання і реальне покращення життя останні 5-7 років дійсно відбувається. Хоча воно йде дуже поступово і по споживанню більшості продуктів харчування ми все ще не вийшли на рівень 90-го.
Від початку року витрати українців склали більше 40%, тоді як зростання цін виробників перевищило 34%. І це за умови, що уряд прогнозував його на рівні 30%. За даними Держкомстату, протягом минулого місяця в Україні спостерігалося незначне зменшення цін. Попри це, на думку багатьох експертів, річна інфляція в Україні перевищить макропоказники, закладені у держбюджеті, і сягне близько 20%. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
В Криму черговий конфлікт довкола міжнародного дитячого центру «Артек». Місцеві комуністи сьогодні зранку розбили на в'їзді до табору наметове містечко. Вони спустили з флагштоку державний прапор і підняли червоний, а також встановили на стелі з написом «Артек» муляжі радянських орденів, демонтовані торік. Детальніше про це ми будемо говорити з кримським кореспондентом Радіо Свобода Володимиром Притулою. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Отже, в чому суть цього конфлікту? Чого хочуть комуністи? Яка позиція дирекції «Артеку»?
Торік керівництво «Артеку» на виконання президентського указу демонтувало на стелі при в'їзді до табору макети радянських орденів. Комуністи тоді протестували, навіть заблокували приїзд до «Артеку» першої леді України Катерини Ющенко, але артеківці були непохитні. Місце макетів орденів у музеї табору, а не на стелі. І, до речі, про це справді я був там і справді бачив ці ордени в цьому музеї. Ну, а після сьогоднішньої акції, коли комуністи розбили наметове містечко і демонтували, зняли, вірніше, державний прапор, повісили червоний прапор замість нього, Леонід Грач, перший секретар Кримського райкому Компартії України, закликав кримчан підключитися до цієї акції, назвавши це захистом радянської історії. За його словами, артеківська акція – це відповідь персонально Ющенку та його дружині за їхнє топтання по радянській історії. Це він заявив сьогодні журналістам там на в'їзді до «Артеку». Водночас керівник прес-служби «Артеку» Олена Мєх назвала сьогоднішню акцію комуністів політичним піаром. За її словами, ці гроші, які вони витратили на свою піар-акцію, краще б витратили на дітей з потерпілих областей Західної України, які зараз відпочивають в «Артеку», купивши їм фрукти і цукерки. І справді, напередодні туди до «Артеку» прибуло близько тисячі дітей з постраждалих регіонів Західної України, які, ну, фактично ніколи не виїжджали, більшість з них, за межі своїх сіл і вперше потрапили от в такий великий, гарний міжнародного рівня табір.
І побачили червоний прапор. А як в цьому конфлікті, коротко, якщо можна, діяли місцеві правоохоронці?
Ну, правоохоронці не втручаються в конфлікт, попри прохання адміністрації Артеку вжити заходів, щоб хулігани не псували майно табору і не заважали дітям відпочивати. Ну, і місцеві оглядачі бачать тут певний політичний підтекст, а саме відомо, що вимальовується такий ситуативний союз між б'ютом і комуністом, а Юрій.
Дякую за участь у передачі. Це був Володимир Притула з Криму. Ми говорили про радянські символи там, а це була передача «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч.